እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
سلام نأخاتكم يخون عزيكم زتفتكم فقرات سمعتي بساعات زدما سنناي فقاد اجزي ابير كوينو كم بحدش كن الراقب اجزي ابير اخيلو نالو سم اجزي ابير بروخ يخون تفتكم سمعتي عبزح الف اجزي معراف عسرتو كلته كم زنببنا ززكر كوينو او دما بزعبا ميرامن ارونن عبل علم موسي كمي كم زتلعلو ናይ እግዚአብሔር ፍርድ ድማ እንታይ ይመስል ከም ዝነበረ ብምክንያት አሚራም ዝገበረ ፍርድ ድማ ሸውዓተ መዓልቲ እስራኤላውያን ካብ ጉዕዞ ከም ተጓናደቡ ርኢና ነርና ሎሚ ኣብ ቆሪ ዘህልቁ ምዕራፍ 13 መጽናዕቲ ክንገበሪና እግዚአብሔር መስከን ናይ ሎሚ መጽናዕቲ እንገብረሉ ክፍሊ ምዕራፍ 13 ኦሪ ዘህልቁ ክኸውን እግዚአብሔር ዝተመስከነ ይኹን እስከ ናብዚ ናይ ሎም ዓንቲ መጽናዕትና በዛ እትስዕብ መዝሙር ዓቢልና እንስገር
ብርኻቢ የርሽባ ብትሚ ዘሕለለወ ሞት ወዳኸይ ትርሂ ኣርሒቓደው ዝበለ ትገብሮ ምትሳነት ኣምሪራ ብኽ ኢላኸ የሱስ ርዳኢ ከም ሰባይኩም ካነትርኢ ኣጋሪልካ ጸዊዕካ ብልካያይ ትፍርሂ የዒንታ ኽፊትካላ ስማታ ከተርዊ ስቒልካ ይራካያን ደጋጊማ ክትለኩ ረዳኢኻ ኣብቲ ረዳኢ ዘይብልዎ ኣብቲ ረዳኢ ዘይብሉ ኣብቲረዳኢ ዘይብልዎ ኣብቲረዳኢ ዘይብልዎ ሰማዒኻ ኣብቲ ሰማዒ ዘይብልዎ ኣብቲ ሰማዒ ዘይብልዎ ኣብቲ ሰማዒ ዘይብልዎ ኣብቲ ሰማዒ ዘይብልዎ ኣብተሓብሓቢ ዘይብልዎ ኣብተሓብሓቢ ዘይብልዎ ኣብተሓብሓቢ ዘይብልዎ ኣብተሓብሓቢ ዘይብልዎ ነቲ ዝርኢ ኣብ ዝርአዮ እግዚኣብሔር ዝርኢ ደሰለዮ ክሳዕትብል ኣገሪምካያ ተስፋ ብዘይብሉ ተስፋ ኮንካያ ነቲ ዝርኢ ኣብ ዝርአዮ እግዚኣብሔር ዝርኢ ደሰለዮ ክሳዕትብል ኣገሪምካያ ተስፋ ብዘይብሉ ተስፋ ኮንካያ ትርኢ ትርኢ ትሰም 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 ትበት 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 ዝተመረረ ዋህል ባበዚሑ ንብዓታ ዘብሰሰ ፍሪት ካብ ሰማይ ደልያ ንስምካ ፀውዐ دبخيل كلا قويتا نبعتنا خدب لغرنا العلكيو دمر حنكا خطبا نمهتنا كفتكا تغبيلا ونوبتكا ناخانين زبيوخا تملي سلميها ستوعوها تركب اللوم نسيغا دبختب للوم مالسين حت أميغا تمسكن يسوس تمسكن تمسكن يسوس يحلم كما غايل لنني مسلك ستوعوها تركب اللوم نسيغا دبختب للوم مالسين حت أميغا تمسكن يسوس تمسكن تمسكن يسوس يحلم كما غايل لنني مسلك ستوعو غاتري كابل لهم نسيغا تبختب للهم مالسين حتى أميغا تمسكن يسوس تمسكن تمسكن يسوس يبدن كما غايل لنني مسلك تراي غا أبتر راي زي بلو أبتر راي زي بلو
እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዛ መዝሙር እዚያ አምላክ ስሙ ይባረክ ንዘማራይ ሐውድማ አብተ ዘለው እግዚአብሔር ይባርኮ ክብል ደሊ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ንጸሊ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና አብዘይ ቅረብ ብርሃናት እትነብር በመሕረትካ በፍቅርካ بتصادق فردتاتك اتفلت املاح سماي زفانكا مدري مرقت اقرخا عزيخا سلطون عزيخا عبي زخونكا املاحنا اكجابير اكجابير عبي املاح نمان نمقنا زيتنعق اكجابير بيسوس كريسوس يوسم ببزح محلتك عب ساعتزي عبزوريا ما عدخا سلز اخاقبكنا نمسكنك اللونا كدوس املاحنا اكجابير ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሕጅ ድማ ንዓና ዝኸውን ምኽሪ ንዓና ዝኸውን ምዕዶ ንዓና ዝኸውን ሓሳብ ስለ ዘለካ ንኸንቱ ንህዝብኻ ስለ ዘይተኣኻኽብ ኣብ ዙርያ መዓድኻ ኣኻኺብካ ናለኻ እሞ ነመስግነካ ኣሎና ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ሕጅ ድማ ብቓልካ ክትዛረበና ንጽሊ ኣሎና ካብ ቃልካ ዝተላዕለ ሰላምና ሓጎስና ዕረፍትና ቅድስናና ኩሉ ሙሉእ ክኸውን ንጽሊ ኣሎና ቃልካ ሓያልዩ እዚ ኩሉ ሽሻያት ከምፅእ ድማ ይኽእል እዩ ቃልካ ሓያልዩ ፈውሲ ዘምፅ እዩ ቃልካ ሓያልዩ ጥዕና ሙሉእ ዝገብር እዩ ቃልካ ሓያልዩ ንዝሰምዕዎ ዕረፍቲ ዝህብ እዩ ቃልካ ሓያልዩ ንዝሰምዕዎ ሓይሊ ዝህብ እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ካብ ቃልካ ዝተላዕለ እግዚኣብሔር ብሓፈሻ ናብ መልኣት ገጽካ ስለ ተብጽሐና ነመስግነካ ኣሎና ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ከም ሚርያምን ከም ኣሮንን ኣብ ልዕሊ ላዕለዎት ኣገልገልቲ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ቤተ ክርስትያን ኣብ ልዕሊ መገብትን ኣብ ልዕሊ ወንጌላውያንን ብምትሳእ ንዓና ከይተረዳኣና ኣብ ልዕሊ እቶም ንስኻ ዝሓረኻዮምን ዝጸዋዕኻዮምን እግዚኣብሔር ብምትሳእ መታን ከይነጉሄካ ከይነቐይመካን ከይንሕዝነካን ሎሚ ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብቓልካ ትዛረበና ስለ ዘለኻ እነመስግነካ ኣሎና እግዚኣብሔር ንዅሉ ገጊዜኡ ኣለዎ ሰብ ግዜኡ ሓልዩ ልዕል እብል ሰብ ግዜኡ ሓልዩ ትሕት እብል ሰብ ግዜኡ ሓልዩ ይሕጐስ ግዜኡ ሓልዩ ይሓዝን ግዜኡ ሓልዩ ድማ ትምኒት ልቡ ይረክብ ከምኡ እውን እቲ ዝሓዞ ካብ ኢዱ ዝብተነሉ ግዜ ኣሎ ሎሚ ግን እግዚኣብሔር ኣብ ዝተፈላለየ ተለዋዋጢ ኩነታት ናይ ህይወት ንዓኻን ንዓኻን ጥራይ እሙናት ኮይንና ቃልካ እናሰማዕና ሓሳብካ እናረኸብና ከምቲ ንስኻ እትደልዩ ዓይነት ኣፍረይቲ ሰባት ኮይንና ክንመላለስ ክትረድኣና ንጽሊ ኣሎና ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት እግዚኣብሔር ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንዓኻ ንዘይትልወጥ ኣምላኽ ንዅሉ ግን እትልውጥ ኣምላኽ ጥራይ እናርኣና ክንጓዓዝን ክንመላለስን ኣቦ ክድግፈና ንጽሊ ኣሎና ትማሊ ዝነበረ ሎሚ የለን ሎሚ ዘለውን ጽባሕ ደይክህልው ኽእል እዩ እቲ ዝረአይ ብርግጽ ንግዜ እዩ። ዘይረአይ ግና ንዘለዓለም እሞ ዘይረአይ ዓስምና፣ ዘይረአይ ኣቦና፣ ዘይረአይ ናትና ግደ እናርኣና ኣብዛ ቀናንን ጠዋይን ወለዶ ዝመልኣ ዓለም ብጽድቅን ብቕድስናን ብዅሉ ብርሃን ክንመላለስ ክድግፈና ንጽሊ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንዓና ብዝመሓርካሉ ምሕረት፣ ንዓና ብዝረዳእኻሉ ረድኤት፣ ንዓና ብዝሓገዝካሉ ሓገዝ ህዝብና፣ መንእስያትና፣ ኣወዳትን ኣዋልድን፣ ሕፃናትን ኣዴታትን፣ ዓበይትን ናእሽቱን ክትረድእ ንጽሊ ኣሎና። ኣቦ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም እምበኣርሲ ስለ ዅሉ ሰብ ብዅሉ ኣምልኾን ምርዛንን ሃዲእና ብዘይህውከት ድማ ክንነብር ስለ መራሕትን ስለ መኳንንትን ስለ ነገሥታትን ጸሎትን ልማኖን ምስጋናን ክግበር ቅድሚ ዅሉ ምዕል ኣለኹ ከም ዝበለ ባርኻ ጳውሎስ በስዓት እዚ ስለ መራሕትና ንጽሊ ኣሎና። ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ጉዳይ ምድርና፣ ጉዳይ ህዝብና፣ ጉዳይ ጐረባብትና ኵሉ ኣብ ቅድሜኻ ነቕርቦ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር እዙ ካብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቊጽጽር ወፃ ንላዕሊ ዝኾነ፣ ካብ ናይ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ቊጽጽር ወፃ ዝኾነ፣ እዙ ካብ ናይ ዓቃቢ ሰላም ቊጽጽር ወፃ ዝኾነ ጉዳይና ሒዝና ናባኻ ንቐርብ ኣሎና። ብርግጽ ግን ካብ ቊጽጽርካ ወፃኢ ኣይኮነን እግዚኣብሔር። እንተ ትፈቱስ ክተንጽሓኒ ትኽእል ኢኻ ከም ዝበለ እቲ ለምጻም፣ እንተ ትፈቱስ ህዝብና ክትፍውስ፣ እንተ ትፈቱስ ነገሥታትና ክትምሕር፣ እንተ ትፈቱስ ህዝብና ኽተጥዒ ትኽእል ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር። ሎሚ ጥዕና ናብ ምድርና ኽትልእኽ ንጽሊ ኣሎና። ሰላም ናብ ምድርና ኽትልእኽ ንጽሊ ኣሎና። ዕረፍቲ ናብ ምድርና ኽትልእኽ ንጽሊ ኣሎና። ኣቦ እዚ ስለ ትገብር ነመስግነካ ኣሎና። ሎሚ እውን ብቓልካ ተዛረበና፣ መዓደና፣ ምኸረና፣ ሓደ መዓልቲ ክስወጠና እዩ። እቲ ንስኻ ትደልየ ለውጢ ድማ ኣብ ህይወትና ክመጽ እዩ። ብነገር ኩሉ ስኻ ልዕል በል። ብትፈትዎ ወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ኣሜን። ኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 13 ቀንዲ መልእኽቲ ናይዚ ምዕራፍ ብዛዕባ እቶም 12 ኣብ ከነኣን ዝስልዩ ሰባት ኢና ክንዘራረብ። እስራኤል እቲ ነታ ናይ ተስፋ ምድሪ ዘዳቡብ ቃዴስ በርኒዓ በጺሖም ነይሮም እዮም። ቃዴስ ከዓ ብሰንኪ ዘይምእማን እስራኤላውያን ናይ ስዕረቶም ቦታ ኸትከውን ክትርኢ ከለኻ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ። እዚ ምዕራፍ እቲ ሰለይቲ ዝተላእኽሉ ምኽንያት፣ እቶም ሰለይቲ ዝተመርጹሉ መንገዲ፣ እቶም ሰለይቲ ነቲ ዘሎ ሓቂ ብዓይኒ ርኦም ምርግጋጾምን ጭብጢ ናይቲ ዝተባህለ ሓቅታት ኣስፊርኡ ዝርከብ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ዘኍልቍ ምዕራፍ 13 ካብ ፍቕዲ 1 ስጋብ 3 ዘሎ ሓሳብ ንርአ። እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ፣ ነታ ኣነ ንደቂ እስራኤል ዝህቦም ምድሪ ከነኣን ዝስልዩ ሰባት ስደድ፣ ከካብ ነገድ ኣቦታቶም ሓደ ሰብ ኵሎም ካብቶም ሽማምንቶም ይሰደዱ። ሙሴ ድማ ከምቲ ትእዛዝ እግዚኣብሔር ካብ በረኻ ጳራን ንሰደዶም። እዞም ሰባት እዚኦም ኵሎም ሓላቑ ደቂ እስራኤል እዮም ዝነበሩ ይብለና ዘኍልቁ 13 ካብ 1 ስጋብ 3። እቲ ሰለይቲ ናይ ዝተላእኽሉ ምኽንያት ናይ መን ሓሳብ ነይሩ ኢልና ኸነሓትት ግቡእ ይመስለኒ። ቀጺልና እውን ናይ ኣምላኽ ሓሳብ ዶ ነይሩ ይኸውን ኢልና ምስ ንሓትት ኣይኮነን ይትመልሱ። ንሕና ናይቲ ቃል ኣምላኽ ምሉእ ስእሊ ኢና ክንሕዝ ዘሎና። ምኽንያቱ ሓደ ኽፋል ናይቲ ስእሊ ኣብ ሓደ ቦታ ክንረኽቦ ከሎና፣ እቲ ሓደ ኽፋል ከዓ ኣብ ካልእ ቦታ ኢና እንረኽቦ። ንኣብነት ናይ ወንጌል ምሉእ ስእሊ ንምርካብ ነርባዕቲኡ ወንጌል ክነንብቦ ይግባአና። እዚ ሓሳብ ናይ ኣምላኽ እኳ እንተ መሰለ ተጠንቂቕና ምስ እንሪኦ ግን ካብቲ ህዝቢ ንዝመጽእ ሓሳብ ግብረ መልሲ ከም ዝተዋህበ ማለት ብእግዚኣብሔር ከም ዝተዋህበ ኢና እንርዳእ። እቲ ኣብ ኦሪት ዘዳግም ዘሎ ቃል እስከ ንርአዮ። ኣብ ዘዳግም ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ 20 ስጋብ 22 ከምዚ ይበል፣ በልኩኹም ድማ ናብቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝህበና ከረን ኣሞራውያን መጻኹም። እኖ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ እዛ ምድሪ ኣብ ኢድካ ሃበካ፣ كمشي جابير أملاخ عبوتاتك زبالكا ديبكا ورساه أي تفرح أي تشبر نسخاتكم كا كلهم ناباي متيخم بيناي من قدي كمن ديب عبايونوت كتماتاتون كمن عطو تماليسهم كنقرنا نتحقر إزي السليولنا كدمينا سبات نسدد بالكمني ييبل عبزاد داقم كدامي معرف كاب فقد عسره سقاب عسران كلتان ناب تامدري سليتي ناي مستاد حساب ناي أملاخ حساب زي كونس إسرائيل ويان بعلم زبقسوا حسابي نيرو سليتي ملعاق مالت عبتم هزبي فرحن دخامن كمزن برئيو زرئي النازلو عبز سفرخنا نبب كلنا انتخونا جن عملاق نتم هزبي نابتي ناي تسفا مدري مرحم نيرو سليتي يخدلي خلو امنت كمزو قدلو إنا انردع نا عملاق اي امنوان نبرو مالتيو نا عملاق اي امنوان نيرو مالتيو مغنياتو عملاق اقدمو كمز سليو كامنو نيروام اگزیابیر زی فلتو بوتای کنن زی صدام زی نبره نتی مدری کورسام که زی کلو انتفلت نیرو نتی مدری کورسو کم زی کلو انت زفلت نیرو ناو ایمم چو امن نیرو نار تا مدری امو داتام ساعتو اتم دک عناق او نیرام کلو اتی بدوخو تاتن انکفاتاتن او اتنیحوام انتخونگن نتی مدری که قوطات ارو ای کبدومن كما يزبالا اغداس تمرتيوزي بحاكي بأمنا الدينان ملال الزولونا حاكيو حاد حادا قزيت انقاقه انقبرالونا انتوخونا جن كلو اتي من قدنان املاخ حادرا كنه بو ايزولونا اقزيابير زيت تمسكنيخون مزمور داوي سلاسان شوعاتن فقد حموشي خمزيبل من قدخان اقزيابير امعقبو او اتوكل نسوون كاسلت الكايو ييبل كابزي كمن ردوبة النمال على سلو من قدي يخون بخالي نقويتا حدراك نبلو كمزلون نايو وزوم هزبيين اب عملاق متيوم كنسوم كامنو وغناي كالون اب كدمي ام زلون اگر نمفلات سلي تقل اخو داليوم ابزي عملاق نخال اي جزي نتز دلي ونگر كقبر اللون كلو نر اللون مزمور داويت ميتين شدشن فقد عسرتو حموشة نسخه زلمن وهبهم جناخن نفسهم عبران لأخلهم زبل حساب قليل حساب يكونن اب املاخ زلوهم امنتن موكالن مساقدلو كم تزدليو نتي ناي مسلاي تلوخو يفانوهم علو مالتيو اتي مسلاي جن بسرعاتن بقنع من قدن كقوين كم زلوو يئززوم نيرو قاب نفس وكف عليت كا حدا مرحي كخيد كم زلوو ينقرم نمنتاي زغيرو نتم سبات نتينا عليتم سب كسمعو بقدس لزنبره اسكا مرج انا يسليت زملكات اسكن رعي اتي زرزر سلتي ابزي تتقيسو ان رخبو بفلايكا عبتم كلتينا كنتاكور كاب نجد يهودا كاليب وديفانا كاب نجد افرم هوشعا ودنوي يبلنا زهلكو عسر سلسته فقد شدشن فقد شمونتن هوشعا مالت اياسو مالتيو بزعبا ازوم كلتة عقرمت سبات زمت اوو نئشتي تبصاب كنرينا اكزابير استمسكن يقوم بزعبا تلقونا يتوم سليت كنريك لنا زهلكو عسر سلسة كاب عسر شو عتس قاب عسرا من باب قد غبلنا يو كم زد ما يبل موسي مدري كان ان كسليو سددوم بلوم كا كابزين دبوب كيتكم ناب اخران ديبو اتحاقر دما نساخمي كم زخونات اتي اب عازنا برهزوون حيال انتقينو ويدخوم حيدت انتقينو ويبزوح اتي عازنا بروان مدر دما كمي مخانا نسا تصبغت انتقينا ويحما اتنزنا برلن كتماتات كا كمي مخانا سفر انتقينا وي عردتات اتي مدرون كمي مخانا نسا رقاد انتقينا ويرقا اقوام انتلوا وي انت زي بالله رأيو تبعوخا كافرة اتي مدر دما امتو اتي نمعالتات اتي انكا اتي قدام اي فرويني زبس للن جيجيات نبرا يبلنا زهلقو عسرتو سلستيكاب عسرتو شو عتسقاب عسراخن ديكو لنا حجي اتوم سليتي كاتو يوم اتو تلوخو ام تواهبو امي زلو اتي كقبرو زلو ام كا يفلت يوم كميسي اب ازانوم تقبو جيرو موسي نجيرو ام سلزقنه اكايداتوم سليتي زملكت كا نساتم که آدیبم نتامدري كبرخات چين كساب اتا عمتوي حمات زلا رحب سليوا يبل فقد عسران حدن حمات عب سميناوي چافنا يتامدريو اتم سلي ترمات اب گيروميوم زسليو بزعبات انا يتسفا مدري حزم زمتو صبصاب ملو حبريتا زلوميو زنبره اتو زقدوه كل بوتان ندقع انا كمزر ايون دما عب زسفرازي تتاقسو نريو لنا እግዚአብሔር ዘተመስገነ ይሁን እስከ ዘህልቁ 13 ካብ 22 ስጋ 25 ነንብል ናብ ደቡብ ከአደየቡ ናብ ኬብሮን አተው አብ አድማ አሂማን ሸሻይን ታልማይን ደቂ አናቅ ነበሩ ኬብሮን ከአ ሸውዓት ዓመት ቅድሚ እታ አብ ግብጽ ዘላ ጾዓን ተሰርሐት ናብ ርባ ሄሽኮል ከአ መጹ ካብ አድማ ሐደ ጨንፈር ምስ ሐደ አስካል ወይን ቆሪጾም ክልተ ኾይኖም ብመሰላ ጸሩዎ ካብ ሮማንን ካብ በለስን ከአተማለው እታ ቦታቲ አብ ዛዕባቲ ደቂ እስራኤል ካብ አዝቆረጹ አስካል ለሲ እሽኮል ተባለት አሞ ዳታ 40 ማዓልት ድማ ካብ ምስላይ እታ ምድሪ ተመልሱ ይብለና ዘሁልቁ 13 ካብ 22 ስጋ 25 በዚ ንሕና ክንትርጉሞ እንኽእል እንተዳኺድና ንሓንቲ ጥቕላል ፍረ ወይኒ ክልተ ሰብ ተሓጋጊዞም ይስክምዎ ከምዝ ነበሩ ኢና كنرد عن نخيل اتي تقلال ويني يقنطب مو كل التسب كعاب زنق جيرو ميسكمو نايتا مدري زدن فرتات نخر ايو إلوم مرعي زخون فرتات تمالي اوم مالتيو اكجاب يرزي تمسكن ايقون اسكا قد سيلنا زلو مرقي قاتس نايتا حبريتاتات انتاي كمزمسل كنرينا كيدوم كعا عبرغاب عران عب قادس نام موسيين عب عرونن ናብ ብዘሎ ኣኼባ ደቂ እስራኤልን መጹ ንኣታቶምን ንብዘሎ ኣኼባን እቲ ነገር ኣዛረብዎም ፍረ እታ ምድሪ እውን ኣርኣይዎም ከምዚ ኢሎም ድማ ኣዘንተውሉ ናብታ ዝሰደድካና ሃገር በጻሕና ብሓቂ ኸዓ ንሳን ጸባን መዓርን እተውሕዝያ ፍርያ ኸዓ እዚኡ ከም ዝበሉ ኣብ ዘህልቁ 13 ካብ 26 ስጋብ 27 ነንብብ እቲ ዘምጽዎ ጸብጻብ እቲ ኣምላኽ እታ ምድሪ ጸባን መዓርን ከም ዘውሕዝ ዝነገሮም ሓበሬታ ሓቂ ከም ዝኾነ ዘረጋግጽሉ መንገዲ እዩ ነይሩ ቀጺልና ነቲ ሓበሬታ ብጌጋ ምትርጓሞም ድማ ክንርኢ ኢና ኣብቲ ሃገር ዝነብር ህዝቢ ግና ሓያል እዩ እተን ከተማታት ከዓ እተዓርዳ ኣዝየን ዓበይትን እየን ኣብኡ ድማ ደቂ ዓናቑ ርኤና ኣብ ሃገር ደቡብ ኣማሌቕ ይነብር ኣሎ ኣብ ኣኽራን ከዓ ሄታውያን ይቡሳውያንን ኣሞራውያንን ይነብሩ ኣለዉ ኣብ ጥቓ ባሕርን ብሸነኽ የርዳኖስን ድማ ከነኣናውያን ይነብሩ ኣለዉ ኢሎም ከም ዘዘንተብሎም ድማ ኣብ ዘህልቁ 13 ካብ 28 ስጋብ 29 ንርኢ እዚ ዅሉ ሓቂ ነይሩ ኣብቲ ምድሪ ሓያላት ሰባት እዮም ነይሮም እተን ከተማታት ዓበይትን ብመንደቕ ዝተኸበባን እየን ነይረን እቲ ሓበሬታታት ሓቂ እኳ እንተ ነበረ ንሳቶም ግና ብጌጋኦም ተረዲኦምዎ ዝነበሩ ቀጺልና ክንርአ ከለና እቶም ምስኡ ደይቦም ዝነበሩ ሰባት ግና ንሱ ካማና ዝሕይል እሞ ናብቲ ህዝብቲ ክንዲብ ኣይንኽእልን ኢና በሉ ብዛዕባ እታ ዝስልይዋ ምድሪ ከዓ ንደቂ እስራኤል ከምዚ ኢሎም ክፉእ ነገር ኣውረኢሎም እታ ክንስልያ ዝሓለፍናያ ምድሪ ንሳ ነቶም ዝነብርዋ እትውሕጥ ምድሪ እያ እቶም ኣብኣ ዝረአናዮም ኵሎም ህዝቢ ኸዓ ነዋሕቲ ሰባት እዮም ኣብኣ ድማ ካብ ንጉዓት ዓሌት ንጉዓት ደቂ ዓናቑ ርኤና ንሕና ኣብ ዓይንና ከም ኣንበጣ ኾንና ኣብ ዒንቶም ከዓ ከምኡ ነበርና ይብሉ ዘህልቁ 13 ካብ 31 ስጋብ 33 ሰብ እንተ ደኣ ፈሪሑን እምነቱ ኸዓ እንተ ኣጥፊኡን እቲ ኵነታቱን ሽግራቱን እዩ ጐሊሑ ዝረአዮ ካብቲ ዘለዎ ንላዕሊ እቶም ዝፈራሕካዮም ሰባት ዓብዮምን ገዚፎምን ወይ ድማ ሓደገኛታት ኮይኖም ይረአዩኻ እቶም ዝረአይዎም ሰባት ብሓቂ ሓያላት እኳ እንተ ነበሩ እቶም ተለኣይኾም ዝነበሩ ግን ካብቲ ዝነበረ ንላዕሊ ገይሮም እዮም ዝረአይዎም ምኽንያቱ ከዓ ፈሪሖም ስለ ዝነበሩ ጥራ እዩ እቲ ዝተጠቕምሉ መነጻጸሪ ሓሳብ ዘገርም እዩ ንርእሶም ምስ ኣንበጣዮም ኣነጻጺሮማ ሓደ ነገር ግን ረሲዖም ንሱ ድማ ንኣምላኽ ምስ ነፍሶም ከየርእይዎ ረሲዖምዎ ብከምዚ መንገዲኦም ንርእሶም ዝረአይዋ ንርእሶም ብመንገዲ ኣምላኽ ክርእዋ ኣይከኣሉን። ንኣምላኽ ካብቲ ስእሊ ኣውፅኦሞ ምስ ነፍሶም ጸንቢሮም እንተ ዝርእይዎ ነይሮም ከመይ ዝበለ ዝተፈለየ ታሪኽ ምዃነ ነይሩ እየመስለኩም። ቅኑዓት ተረጓጉማ እቲ ሓበሬታ ግን ኣብ ፍቕዲ 30 ንርኢ። ካሌብ ከዓ ነቲ ህዝቢ ኣብ ቅድሚ ሙሴ ኣህድኦ ኣጸቢቕና ንኽእላ ኢና እሞ ንደይብ ደኣ ነታ ምድሪ ንውረሳ ድማ በለ ይብለና። ኣብዚ ካልእ ጸብጻብ ኢና ንርኢ። ካሌብ ከምኡ ብምባል እቲ ጸብጻብ ይህቦም፣ እቶም ካልኦት ግና ይነጽግዎ። ኢያሱ ጥራዩ ምስኡ ዝተሰማምዐ። ስለዚ ኣብ ክልቲኦም እቲ ሙሉእ ስእሊ ሕጂ ንረኽበሎና ማለት እዩ። እቲ ሓበሬታ ቅኑዕ ነይሩ፣ እንተኾነ ግን ክልተ ዓይነት በበይኑ ዝኾነ ትርጉም እዩ ተዋሂብዎ። ናይቶም ዝውሓዱ ጸብጻብ ንኺድ ንውረሳ ዘስምዒ ነይሩ፣ ብኣንጻሩ ናይቶም ዝበዝሑ ኸዓ ነታ ምድሪ ክንወርሳ ኣይንኽእልን ኢና እዩ ዝብል ነይሩ። እቶም ህዝቢ ኸዓ ናይቶም ዝበዝሑ ጸብጻብ ተቐቢሎሞ ነታ ምድሪ ክንወርሳ ዝብል ሓሳብ ኣይነበሮምን፣ ምኽንያቱ ኸዓ ኣብ ኣምላኽ እምነት ስለ ዘይነበሮም እዩ። እተፈተኹም ሰማዕቲ ምዕራፍ 13 ኦሪት ዘኍልቍ እዚ ሰማዕናዮ እዩ ነይሩ። ድሕርዛ ሓጻር መሰጋገሪት ሙዚቃ ምዕራፍ 14 ክንቀጸል ኢና። ኣብ ዘለኹም ኣጽንሑኒ ኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 14 ቀንዲ መልእኽቲ እስራኤል ብሰንኪ ዘይምእማኖም ምእታው ከም ዝኣበዩ ክንርኢ ኢና። እስራኤል ናብቲ ናይ ውሳነ ግዜ በጺሖም ነታ ምድሪ ከኣትዋ ወይ ዘይከኣትዋ ምዃኖም ዝውስንሉ ግዜ ሕጂ በጺሕሎ። ብውሳኒኦም ድማ ምእታው እዮም ዝኣብዩ። እቲ ምኽንያት ከዓ ብሰንኪ ዘይምእማኖም እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ጽቡቕ ገይሩኡ ነቲ ምኽንያት ዘብሮ። ስለዚ ኸዓ ጸሓፊ ዕብራውያን ብኸምዚ መንገዲ ነቲ ምኽንያት እየቕርቦ። ዕብራውያን 3 ምዕራፍ ካብ 17 ስጋብ 19 ኸምዚ ይበል፣ ንመንከዩ 40 ዓመት ዝኰርየሎም ነቶም ሓጢኣት ዝገበሩ እሞ ሬሶኦም ኣብ በረኻ ዝወደቐ ደይኰነን ንንመንከዩ ኣብ ዕረፍቱ ንኸይኣትዉ ዝመሓለ ነቶም ዘይተኣዘዙ ዶ ኣይኰነን ብሰሪ ዘይምእማን ከኣትዉ ኸም ዘይከኣሉ እውን ንርእሎና ይብል ዕብራውያን 3 ምዕራፍ ካብ 17 ስጋብ 19። እስራኤል እምበኣር ዘይምእማን እዩ ናብታ ምድሪ ከይኣትዉ ዝገበሮም። እተፈተኹም ሰማዕቲ ነዚ ምሸት እዙ ዝነበረና መደብ እዚ ዝሰማዕኩም ወይ ነይሩ። ኣብቲ ዝመጽእ መደብና ከሳብ እንራኸብ ሰሰናይ ኵሉ ይብዛሓልኩም ልዋም ለይቲ እዩ።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bsirat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።